Situace na východě Ukrajiny je komplikovaná, nepřehledná a také nebezpečná. Přesvědčili se o tom i pozorovatelé z několika evropských zemí, kteří byli před více než 10 dny zajati v ukrajinském Slaviansku. Tedy v místech, kde aktuálně probíhají asi nejsilnější boje mezi ukrajinskými silami a proruskými separatisty. Jedním ze zajatých pozorovatelů byl i příslušník armády České republiky. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Dotyčný muž, konkrétně podplukovník Josef Přerovský, je se mnou ve studiu Radiožurnálu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Proč jste vlastně jel na východ Ukrajiny?
Jeli jsme tam plnit inspekci podle vídeňského dokumentu, který je jedním z dokumentů, který funguje v režimu OBSE a slouží k posílení bezpečnosti a důvěry mezi ozbrojenými silami státu OBSE.
Teď si představme, že někdo nemá úplně nastudovanou vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích, nemá ani nastudováno, co přesně dělá Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tak jak byste to řekl člověku, který něco takového neví, proč tam byli?
V podstatě byla to inspekce, která monitorovala aktivity ukrajinské armády v daném regionu.
Mm-hmm. To znamená, že ta mise, a o jejím složení ještě budeme mluvit, ta mise tam byla svědomím ukrajinské vlády.
Ta mise tam byla na pozvání ukrajinské vlády. Byla to dohoda mezi Ukrajinou a Spolkovou republikou Německo.
Jak to přišlo, že vedle pozorovatelů Spolkové republiky Německo byli pozváni, tuším, ještě Poláci, Dánové, Češi?
A Švéd. V podstatě tyto týmy pracující pod hlavičkou vídeňského dokumentu jsou vždycky mnohonárodnostní. Málo kdy se stává, že by ten tým byl složen z příslušníků jednoho státu. Je to proto, aby se prohlubovala i ta spolupráce a aby i ty informace, které se tam dozví, byly sdíleny co největšímu počtu uživatelů.
Jaké bylo vaše zadání jako pozorovatele v této misi?
Byl jsem běžným inspektorem, běžným příslušníkem týmu.
Ptám se spíš na to, co kdyby ta mise proběhla za, řekněme, normálních standardních okolností, kdybyste nebyli zadrženi, nebyli jste drženi v zajetí, tak co by bylo jejím výsledkem? Bylo by nějaké dobrozdání vás, pozorovatelů nebo inspektorů, o tom, jakým způsobem se chovala ukrajinská armáda?
Výsledkem by byla zpráva, která by šla všem státům OBSE o tom, co jsme v dané oblasti viděli, to znamená i jaké množství vojáků, obrněných transportérů, patřících ukrajinské armádě jsme viděli a také to, že Ukrajina splnila své závazky vyplývající z toho mezinárodního vídeňského dokumentu.
Pokud by je tedy splnila?
Pokud by je splnila, ale nebylo předpokládáno, že by je nesplnila. Protože hlavním úkolem této mise je v podstatě monitorovat v té stanovené oblasti, že Ukrajina tam neprovádí vojenskou činnost, která by podléhala oznamování. To znamená, že tam není větší množství obrněné techniky po případě vojáků, než je nastavený limit v tom vídeňském dokumentu.
Rozumím, jenom abych si to úplně ujasnil. Byli jste tam na pozvání ukrajinské vlády, která chtěla, aby mezinárodní pozorovatelé řekli to, co vy jste teď popisoval. To znamená, že se akce ukrajinské armády nevymykají vídeňskému protokolu.
Ano.
To je standardní?
Standardní to úplně není, ale v podstatě státy OBSE přistoupily na tuto metodiku nebo tento způsob provádění inspekcí po tom, co vznikla v krize na Ukrajině. Protože jinak podle vídeňského dokumentu můžete provést 3 takovéto inspekce za rok u tohoto státu, ale na základě dohody s Ukrajinou vlastně teď kontinuálně se ty inspekce provádí jedna za druhou.
Víte, o čem jen uvažuji, pane podplukovníku, jenom si říkám, jestli taková mise není zároveň, respektive její případný výsledek, jestli prostě není ovlivněn tím, kdo ji a za jakým účelem pozval.
Podle mého názoru není. Ten tým těch mezinárodních pozorovatelů pracuje nezávisle na vůli toho, co si vlastně přeje ukrajinská vláda, případně co si přeje ten doprovodný ukrajinský tým, který je s náma. Ta rozhodnutí vycházejí z dohody uvnitř týmu a z požadavků toho mezinárodního týmu, ne z požadavků toho doprovodného týmu.
Věděl někdo z místních autorit, protože bylo to území, nebo je to území na východě Ukrajiny, je to území, kde dochází ke střetu mezi proruskými, řekněme, silami, proruskými separatisty, mezi ukrajinskou pravidelnou armádou a vůbec ukrajinskými silami. Věděl někdo na místě, že se tam objeví vojenští pozorovatelé?
Myslíte ve Slaviansku přímo?
Ano, třeba místní autority.
Jsem přesvědčen, že ne, že nevěděli. Ale místní autority v Doněcku i v Luhansku tuto informaci měli a setkali se s námi a podali nám bezpečnostní briefing o situaci.
Znamená to, že to, co se potom stalo ve Slaviansku, bylo pro vás překvapující?
Bylo to pro nás velice překvapující. My jsme... Naším záměrem nebylo jet do Slaviansku. My jsme pouze na přístupových cestách ke Slaviansku chtěli skutečně monitorovat, jestli tam probíhají nějaké aktivity ukrajinské armády.
Monitorovat to znamená, že jste prostě přítomni u těch daných komunikací a sledujete, jestli tam probíhá nějaký provoz.
Jestli tam neuvidíme skutečně, že se ukrajinská armáda zaujímá nějaké pozice v polích nebo v lesích, a nebo jestli se nepřesouvá někde.
Kdo vás vlastně zajal, pane podplukovníku?
Zajali nás ozbrojenci, kteří deklarovali, že jsou příslušníci Doněcké republiky.
A to vám řekli?
To nám řekli, no.
Když jsem dnes ráno nebo včera večer četl prohlášení německého nebo mluvčího německého ministerstva obrany, Jense Flossdorfa, tak tam se dá číst to, že Němci jsou přesvědčeni o tom, že ta akce, to samotné zajetí, bylo provedeno profesionály. Že to nebyli lidé, tak říkajíc, sebraní z ulice. Že to prostě byla profesionální, dobře vojensky odvedená akce. Jak to vnímáte vy?
Ano, vypadalo to tak. Nejprve přijela první skupina ozbrojenců, kteří nás zadrželi. Během 5 minut dorazila další skupina ozbrojenců, kteří vyčistili, vlastně zaujali kruhovou obranu celého prostoru, zabezpečili celý prostor. Vypadalo to jak akce profesionálně vycvičených lidí.
Takhle by postupovala armáda, kdyby měla něco takového udělat?
Spíš speciální složky armády, než přímo běžné jednotky.
Mimochodem, vy jste byli jako pozorovatelé ozbrojení?
Ne, neměli jsme žádnou výzbroj. Ani náš doprovod z řad ukrajinské policie, který s námi byl, nebyl ozbrojen.
Byli jste v uniformách?
Nebyli jsme na této misi v uniformě. Bylo to rozhodnuto ráno před touto misí, že bude v civilu z důvodu toho, že místní obyvatelstvo se k nám nechovalo příliš přátelsky a tak, abychom je nedráždili, tak jsme se rozhodli, že tohle pozorování provedeme v civilním oděvu.
Vy jste voják. Dokážete tedy asi odhadnout, když vidíte nějakou jednotku nebo nějakou skupinu ozbrojených mužů v akci, jestli byla vycvičena, nebo jestli to prostě byli muži, kteří řekněme, zastupují nějakou složku milicí nebo domobrany. Vy jste tedy viděl v akci muže, kteří byli vycvičeni?
Kteří byli vycvičeni.
Mělo to známky, řekněme, nějakého postupu, který se dá přirovnat k postupům známým z nějakých armád?
Takhle bych to neřekl, ani neznám postupy, jaké jsou v některých armádách, ale řekl bych, že proběhl standardizovaný postup, tak jak probíhá víceméně na úrovni všech armád k zajištění prostoru a zaujetí obrany určitého prostoru.
Jak jste si to vykládal pro sebe?
No, v tu první chvíli jsem byl v šoku, ale předpokládal jsem, že až se naváže nějaký kontakt, řekněme, s místními autoritami, že se jim vysvětlí, co jsme začali, že budeme propuštěni. Že jsme v podstatě mírová pozorovatelská mise, která monitoruje aktivity ukrajinské armády a že nás nezajímají v podstatě jejich aktivity v oblasti Slaviansku.
Říká zatím ve 20 minutách radiožurnálu podplukovník Josef Přerovský, člověk, který strávil více než 10 dní v zajetí na východě Ukrajiny. Bylo možno s těmi muži, kteří vás zajeli, mluvit?
Nekomunikovali s námi.
Bylo to něco, co bylo, teď se omlouvám za tu paralelu s tím, co bylo vidět na televizních záběrech i českých zpravodajů, kteří byli na Krymu, když tam byli ti vojáci mimo veškeré základny, tak oni také nekomunikovali, byť se jich lidé ptali, tak oni prostě jen mlčeli. Tak to je něco takového.
Něco podobného. Když se vlastně vedoucí doprovodného týmu, pan plukovník, teď mi vypadlo jméno. Příslušník ukrajinského ministerstva obrany, příslušník ukrajinského verifikačního centra, snažil s nimi komunikovat, tak ho pouze řekli, seďte tady v autě a nehýbejte se.
Teď se ptám na situaci, která bezesporu pro vás byla velice, velice vyhrocená po psychické stránce, ale cítil jste bezprostřední ohrožení života?
V téhle chvíli jsem ho necítil. Sice okolo nás stáli ozbrojenci s namířenými nabitými zbraněmi, ale necítil jsem ho. Spíš jsem čekal, že se to vysvětlí, že se jedná o nedorozumění v podstatě.
Ještě jedna věc mě zajímá, pane podplukovníku. Vy jste člověk, který byl vyslán jako pozorovatel, abyste monitoroval činnost, pohyb ukrajinské armády. To znamená, že musíte něco vědět o výstroji a výzbroji minimálně ukrajinské armády, ale pravděpodobně znáte i armády okolních zemí. Tak jak byli vyzbrojeni ti muži? A jak byli ustrojeni?
Ustrojeni byli komplet v polním oděvu. Řekl bych, že to byla spíš varianta pro pouštní použití, spíš taková písková. Výstroj vyzbrojení kalašnikovy, většinou podvěšený granátomet, na sobě taktickou vestu, naplněnou zásobníky, noži, další výbavou.
Žádné distinkce, které by odkazovaly k příslušnosti k nějaké armádě?
Ne, nic takového tam nebylo.
Ty informace, které jste přivezl potom i z těch jaksi dní, které jste strávil v zajetí, tak... A teď s veškerým vědomím, že se možná ptám na to, co mi nemůžete říct, tak ty budou použity?
Předpokládám, že budou vyhodnoceny příslušnými složkami.
Není vůbec vyloučeno, že se možná celá ta mise ukázala jako přínosnější, než kdyby proběhla standardně jen jako pozorování činnosti ukrajinské armády? Že pan podplukovník Přerovský se jemně usmívá.
Z mého pohledu... To přínosnější nebylo, ale předpokládám, že jsme možná přivezli nějaké informace, které můžou být využity na jiné úrovni, než je úroveň vlastně mezinárodních odzbrojovacích smluv. Ještě bych chtěl zmínit to, že v podstatě to, jak je aktuálně nastavená ta metodika těch po sobě jdoucích inspekcí na pozvání ukrajinské strany, se mi jeví dost formální záležitost.
Z jakého pohledu? Proč formální?
V podstatě je to z mého pohledu uděláno proto, aby Ukrajina mohla deklarovat, že tam jsou přítomní
mezinárodní
vojenští pozorovatelé, ale během vlastně té vlastní aktivity nebylo příliš vůle nás k nějakým informacím o pohybech ukrajinské armády nebo o rozmístění ukrajinské armády, o jednotkách, které tam jsou rozmístění, informovat, případně nás k ním pustit.
To znamená, že byste tam v podstatě, kdyby to proběhlo standardně, tak byste tam působili jako v podstatě zástěrka pro činnost ukrajinské armády?
No to, tak bych to nenazval. Spíš jenom jako přítomnost mezinárodních pozorovatelů, aby byla deklarována navenek. Jinak informace o tom, co ukrajinská armáda v podstatě dělá, nám příliš předávány nebyly. Ono je to i na druhou stranu pochopitelné z toho hlediska, že to, co ten pozorovací tým OBSE tam zjistí, tak ty informace jsou dále distribuovány všem ostatním státům OBSE. Nejen těm státům, co tam jsou přítomní, ale všem 57 státům OBSE. To znamená, že k těm informacím by se dostaly všechny ostatní státy, což si ukrajinská strana moc nepřeje samozřejmě.
Zpátky k vašemu zajetí. Ti muži, kteří provedli to samotné zadržení, tak ti vás potom předali někomu jinému, chápu to správně?
Ano, ale tohle proběhlo v podstatě až asi po prvních 8 hodinách zadržení. Nejprve nás dovezli do Slaviansku, kde jsme byli převedeni do sklepní místnosti, kde jsme byli podrobeni důkladné osobní prohlídce, poté nám byly zavázány oči, svázány ruce, byli jsme posazeni na balíky papíru, tam jsme trávili v podstatě asi prvních 7 až 8 hodin toho zadržení, dále pod dohledem těchto osob, a po této první fázi nás pak předali ke strážení, řekněme, místním složkám vojenským, ty, kteří zabezpečovali obranu té budovy v té administrace.
Stále se ovšem jednalo o, řekněme, ty proruské síly.
Všechno to bylo stále pod proruští separatisté, řekněme. No.
Když novináři, zejména ostatních evropských médií, mluvili se starostou Slaviansku, tak on celkem trpělivě říkal, to nejsou naši zajatci, oni jsou moji hosté. Dokonce mluvil o tom, že ten poslední den tam mělo dojít k nějaké oslavě narozenin nebo něčeho podobného. On říkal, oslavíme narozeniny a oni pojedou domů. Tak to vypadalo trošku jako selenka, na druhou stranu to bylo trošku zvláštní. Tak jak jste to vnímal vy?
My jsme samozřejmě na tu terminologii těch hostů přistoupili později. Prvních 48 hodin jsme byli deklarováni jako váleční zajatci. To nám řekl pan starosta, že jsme prisoners of war. Poté proběhlo nějaké jednání mezi naším vedoucím týmu a starostou, kde v podstatě došlo vysvětlení i té naší činnosti na tom území, čím se zabýváme, a víceméně došlo k posunu toho statusu z toho válečného zajace do statusu hosta, který pro nás znamenal to, že se s námi bude zacházet jiným, lepším způsobem.
Ovšem host, který se nemůže sebrat a odejít z města pryč.
Host, který je 24 hodin denně strážen ozbrojenou stráží, který leží v místnosti, nebo žije v místnosti 8x5 metrů, spí na zemi a nemůže se sebrat a jít pryč.
Máte představu, pane Přerovský, kdo vyjednal vaše propuštění, anebo jestli to propuštění bylo výsledkem prostě nějakého myšlenkového posunu na straně vašich věznitelů?
Já jsem přesvědčen, že největší zásluhu na našem propuštění má tým monitorovací mise OBSE, který vedl pan Marek Edering, který v podstatě byl jediným mezinárodním orgánem, který přímo mluvil se starostou, se Ponomariovem.
Minimálně z veřejných prohlášení ruského zmocněnce na Ukrajině, pana Lukina, je znát, že on, aspoň to říká, disponoval nějakým seznamem lidí, vy jste na něm měli být, vy pozorovatelé, kteří jste tam byli zajati ve Slaviansku, a on se měl podle svých vlastních slov angažovat ve váš prospěch. To vylučujete, že by ruská strana intervenovala ve váš prospěch?
To nemůžu vyloučit, ale...
To nevíte?
Nevím to prostě. Jediný, co vím, že v tu sobotu ráno pro nás přijel pan Lukin, naložil nás do svých aut pod svojí ozbrojenou ochrankou a snažili se nás tam dať odvést.
To znamená, ruský zmocněnec ruský vás zmocněnec nakonec pod ochranou svých mužů odvezl ven ze Slavianska a vezl vás do Doněcku na letiště?
Ne, dovezl nás ke Konstantinovce, kde nás převzal ten tým OBSE poté. Ale vyvezl nás tam dať ruský zmocněnec, ano.
Mm-hmm. Po dobu vašeho zajetí bylo zřejmé, proč vlastně jste zajati? Byl tam nějaký požadavek? Slibovali si ti, kdo vás zajali, něco od toho, že vás drží?
My jsme tyhle informace moc neměli, ale proběhly tam diskuze o tom, že máme být vyměněni za nějaké zadržené osoby s Kyjevem. Ale nevíme za koho, nevíme v jaké fázi tohleto bylo.
Víte vůbec, jestli k tomu třeba došlo nebo dojde?
Netuším.
Chystáte se na novou misi?
Tak já bych tuhle aktivitu nenazval misí. To je běžná služební zahraniční cesta, kterých já absolvuju do roka několik. Takže...
Řekněte mi ale, pane podplukovníku, kde do toho roka jste byl dále v oblasti, kde jen při pouličních střetech je 20 mrtvých?
No, nebyl, ale před 14 dněma jsem byl například vedl inspekční tým České republiky do Moldávie. Takže takovýto typ služebních cest předpokládám, že budu plnit dále.
Děkuji za váš čas. Hostem 20 minut radiožurnálu byl podplukovník Josef Přerovský. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech.